sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracaq. Ülviyyə Səccadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada da dinləmək olar internetdən. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu getsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel.
Bugün jurnalist Agil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak etmək istəmir. Deyir ki, ədalətli olduqlarına inanmır. Hakim onu məcburi iştiraki barədə qərarda çıxarıb.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə eləməkdir.
Polşa öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiyaya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri David Merkel Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində belə deyib. Merkel xatırladıb ki, Azərbaycandan başqa Güyamın başqa üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatında təmsil olunurlar. Merkel deyir ki, indi bu ölkələrin qlobal bazara çıxış tapması vacibdir. Buna görə də Amerika Azərbaycanın da Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünü dəstəkləyir. Merkelin fikrincə, Güyam dövlətləri öz ərazilərində ticarətin sərbəstləşməsi və qlobal bazara çıxış üçün bir sıra tədbirlər görməlidirlər.
Jurnalist Agil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak etmək istəmir. Deyir ki, ədalətli olduqlarına inanmır. Amma Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərarda çıxarıb. Agil Xəlil bir dəfə döyüblər, bir dəfə bıçaqlayıblar. Özü də bəzi beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, ona yazılarına görə təzyiq edirlər. Agil Xəlil hakimiyyəti tənqid edən müxalif Azadlıq qəzetində işləyir. Özü dünən Azadlıq radiosuna deyib ki, o məhkəməyə könüllü getməyəcək. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Bugün Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazpromun Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə eləməkdir. Keçən ay Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller prezident İlham Əliyevə demişdi ki, Qazprom uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətlərini almaq niyyətindədir. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov deyib ki, ölkəsinin bu təklifi Medvedevin səfəri zamanı əsas müzakirə mövzusu olacaq. Birazdan bu mövzuya qayıdacağıq.
Bakıya gəlməmişdən qabaq Medvedev korrupsiya ilə mübarizə qanunundan danışıb, deyib ki, bu qanun gələn ilə kimi hazır olmalıdır. Plana görə Rusiyanın korrupsiyalaşmış məmurları daha sərt cəza alacaqlar. Hökumət idarələrində, ədliyyə sistemində işləyənlərə qarşı da cəzalar sərtləşəcək. Vətəndaş cəmiyyətinin hökumət nəzarəti güclənəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün həm də Çexiyanın xarici işlər naziri Karel Schwarzenberg Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. 3 gün ərzində Çexiyalı nazir prezident İlham Əliyev, həmkarı Elmar Məmmədyarov, müdafiə naziri Səfər Əbiyev, daxili işlər naziri Ramil Usubovla görüşəcək. Çexiyalı nazir həm də Bakıda keçiriləcək Azərbaycan Çexiya biznes forumunun açılışında iştirak edəcək.
Polşa isə artıq öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə İlkin razılığını verib, hər iki tərəf məlumatı təsdiqləyib, amma son qərarı Polşa verməlidir. Amerikada Polşadan başqa Çexiyada da raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Deyir ki, bu İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün də Rusiya bu planın əleyhinədir.
George Bush deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı birinci addım diplomatiyadır. Amerikanın prezidenti bu bəyanatı Ağ Evdə verib, amma yenə də deyib ki, İran üçün bütün variantlar stolun üstündədir.
Beynəlxalq ictimaiyyət İranın nüvə silahı yaratmaq üçün texnologiyaya malik olmamasını istəyir. Ona görə də biz çox tərəfli diplomatiyadan istifadə edərək İranlıları buna inandırmaq istəyirik.
George Bush, bundan qabaq İranın neft naziri Qulam Hüseyin Nazari Madriddə demişdi ki, əgər onun ölkəsinə hücum olsa, elə bir cavab verəcəklər ki, bunu heç kim təsəvvürünə belə gətirə bilməz. İsrail isə bildirib ki, nüvə silahı əldə eləməməsi üçün Tehranı bütün mümkün vasitələrlə dayandıracaqlar.
Zimbabwe müxalifəti Milli Birlik Hökuməti ideyasını rədd edib. Bunu Afrika Birliyi Zimbabwe-də siyasi böhrana son qoymaq üçün təklif edib. Müxalifət lideri Tsvangirai deyib ki, belə bir hökumət ölkənin problemlərini həll eləyə bilməz. Son prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Mugabe'nin qalib gəldiyi elan edilib, müxalifət seçkini boykot eləmişdi bir neçə üzvünün öldürülməsindən sonra.
Və Kolumbiyada illərdir ki, əsirlikdə qalan prezidentliyə keçmiş namizədi xilas eləyə biliblər. Ingrid Betancuru başqa 14 nəfərlə bir yerdə Kolumbiyanın solçu partizanları qaçırmışdılar. Tutulanları Kolumbiya ordusu xilas eləyib, əməliyyat itkisiz ötüşüb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya başqa bir ünvanımız da var, Azadlıq Radiosu.az saytından bizim xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Səbəniz bir də xeyir olsun. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Saat 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asırsınız. Nələr eşidəcəksiniz?
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bugünkü məhkəməyə aparılacaq mı?
Üçüncü ixtisas qrupuna imtihan verənlərin artıq nəticələri bəllidir. İmtihandan narazı qalanlar nə edə bilərlər? Birazdan tələbə qəbulu komissiyasının nümayəndəsi qonağımız olacaq.
Niyə boşanmış və dul qadınlar az qala hər yerdə pis rəftarla üzləşirlər? Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalda olacaq.
Verilişimiz davam edir.
Bugün Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin məhkəməsidir. Bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə məlumat verdi. Jurnalistin bıçaqlanması ilə bağlı məhkəmə araşdırması davam etməlidir. Amma jurnalist özü deyir ki, məhkəməyə getməkdən imtina eləyəcək, getmək istəmir, məhkəmə quramadı. O belə iddia eləyir, amma hakim öz qərarını verib. Babək Bəkinin reportajını dinləyək, sonra Aqil Xəlil özü telefon xəttində olmalıdır.
Nə vaxt vermək olar, düzgün araşdırılacaq. Nə vaxt ki, 13 mart tarixində məni bıçaqlayan şəxs müttəhim kürsüsündə əyləşəcək, o vaxt mən canla başla məhkəmədə iştirak edəcəm. Bu səbəbdən də iştirak etmirəm və heç vaxt könüllü də məhkəməyə iştirak etməyəcəm.
Bunu bu il fevralın 22-si Zeytun bağında döyülən, həmin hadisədən 3 həftə sonra isə bıçaqlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. Ancaq iyulun 3-də o, deyəsən, könülsüz də olsa məhkəməyə getmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev onun prosesə məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərar verib. İstintaq materiallarında Aqil Xəlli Sergey Strikalin adlı bir şəxsin məişət zəminində bıçaqladığı bildirilir. Ancaq Aqil Xəlli deyir ki, siyasi sifarişlə bıçaqlanıb və məqsəd onu susturmaq olub. İstintaqda Sergey Strikalinin tanıdığı haqda ifadəni də zor və təhdidlər altında vermək məcburiyyətində qalıb.
Bıçaqlanmada rolu yoxdur və insan nəyisə müqabilində bunu özlərinə götürüb.
Cinayət prosesal qanunvericiliyə görə əslində hakim zəruri bilərsə, zərər çəkən şəxsi məcburi qaydada məhkəməyə gətirə bilər. Əslində, bu hakimin ixtiyarına verilən bir məsələdir. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayevin katibi də bizimlə söhbətdə qeyd elədi ki, kimin günahkar olub-olmaması kənarda yox məhz məhkəmədə aydınlaşdırılmalıdır. Ona görə də hakim Aqil Xəlinin prosesə gətirilməsini lazım bilib.
O məhkəmədə baxılıb, müşavirədə qiymət veriləcək ona. Kimsənin deməyinə iş olsaydı, onda niyə cinayəti qaldırılırdı ki?
Ancaq müdafiə tərəfi düşünür ki, istintaq ədalətsiz aparılıb. Məhkəmə də istintaqın yolu ilə gedib, ədalətin tələbini yox, yuxarıdan verilən sifarişi yerinə yetirə bilər. Vəkil İlçin Sadıqovun sözlərinə görə, istintaq Aqil Xəlinin bıçaqlanmasını homoseksuallarla bağlamaqla siyasi şov hazırlayıb.
Qardaş, bu yalandır. Yalan ayaq tutar ancaq yerinməz.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da jurnalist Aqil Xəlinin ətrafında baş verən hadisələri pisləyib. Bu təşkilatın təmsilçisi Elza Vidal.
Bu, ədalətsiz qərardır. Çünki bu məhkəmə Strikalinin məhkəməsi olmamalıdır. Biz ümid edirik ki, bu qəmgin olaya düzgün həll tapılacaq. Amma hökumətin buna istəyi olmadığını görürük. Hökumət tez-tez hücuma məruz qalan gənc müstəqil jurnalisti tutub saxlamaqdadır. İstəyərdik ki, bu metodlardan əl çəkib, Aqil Xəlilə hücum eləyən əsl şübhəliləri məhkəməyə çəksinlər.
Təşkilatın iyulun 2-sində yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, məhkəmənin qərarı hökumətin yayınmağa çalışdığını, əsl günahkarları tapmaq istəmədiyini göstərir.
Babək Bəkirin reportajı idi bu.
Aqil Xəlil isə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil isə özü telefon xəttində olmalıdır. Aqil bəy, sabahınız xeyir olsun. Aqil bəy, artıq məhkəmə hakim qərardatını da çıxarıb ki, siz zərər çəkmiş şəxs qismində məhkəmədə məcburi iştirak eləməlisiniz. Bugün də məhkəmə prosesi olmalıdır. Nədir planınız? Gedəcəkmisiniz məhkəməyə?
Məhkəməyə indirim. Gəl, apararlar özləri bilərlər. Mən könlü sürətlə məhkəməyə getməyəcəm və inad edəcəm ki, yenidə mən məhkəmədə iştirak edəcəm. Amma indirim. Bütün məhkəmədə iştirak etməməmin səbəbi odur ki, mən işim obyektiv açıb, yəni araşdırılmayıb, nə Zeytunluq olayı, nə 13 Martda, qondarma bir məhkəmədir. Necə ola bilir ki, Zeytunluq olayında döyülürəm, amma ekspert rəy verir ki, onda heç bir təsərrət aşkar olunmaz. Necə ola bilir ki, 13 Mart haqqında mənim dağlayan şəxslər azadlıqdadır. Yəni, bura ölkə, bu ölkə heç kimin ölkəsi deyil, heç kimin dədəsindən qalmıyor. Bu ölkədə haqqı deyərin dili kəsdir. Çünki hakimiyyət bu əl ələ alıb. 5-6 qəzet var ki, onu susturmaq istəyirlər. O cümlədən məni də. Yəni, biz bura artıq elə bir məkana çevirir ki, burada heç kəs söz deyə bilmir. Deyən bir-iki qəzetlər də var, onu da məhv eləmək istəyirlər. Heç kimi hesab eləməsin ki, bu hakimiyyəti hansısa xidmətə görə aldığı mükafatı rahat yiyə biləcəklər. Yəni, istəyir hakim, istəyir müstəntiqi, istəyir digərləri. Artıq bunlar öz saxtakarlığını edirlər.
Amma siz məhkəməyə getməmiş məhkəməni ittiham edirsiniz ki, ədalətli olmayacaq. Bəlkə məhkəmədə iştirak edib daha sonra qərar vermək olardı. Yəni,
mən istəyir o, Azərbaycan reallığı elə ki, burada heç vaxt o təsdiqini tapmayacaq. Yəni, bu artıq bu reallıq bunu sübut edir. Mən inanmıram ki, məhkəmədə də ədalətli qərar verəcəklər. Yenə də görsənər, göz qabağımda olacaq hər şey. Yenə deyirəm, bütün bu prosesdən, yenə bütün bu hakimlərin yanında mən özüm belə yaramaz ittihamların, mənəviyyatsız bir absurd ittihamların qarşısında yenə çox təmiz, çox qüdrətli hesab edirəm və qüdrətimi də özümdə göstərəcəm. Məcbur düz apararacam. Amma yenə deyirəm, artıq bu oyun elə çevrilib ki, burada artıq mən heç susdura bilməzlər. Nə edirlər
etdim. Minnətdarıq sizə Aqil bəy. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli idi. Aqil Xəlli bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Bugün onun iddiası ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilməlidir. Xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. Artıq 15-ci dəqiqədir. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayaq. Sonra qəzetlərin icmalını və Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri barədə reportajı da eşidə biləcəksiniz. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Amerika Dövlət Katibi müşaviri David Merker belə deyib.
Bugün jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmək istəmir. Deyir ki, ədalətli olduqlarına inanmır. Hakim onun məcburi iştirakı barədə qərarda çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd odur ki, Qazprom Azərbaycan qazını alsın.
Polşa öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan həmişə Qərblə Rusiya arasında qalıb, hökumət rəsmlərinin dediyi kimi çalışıb ki, balanslı siyasət aparsın və elə davransın ki, nə şiş yansın, nə kəbab. İndi də durum eynidir. Azərbaycanın dövlət başçısı bir yandan Güam sammitində iştirak edir, Güam Qərbin dəstəklədiyi və bəzən də anti-Rusiya meyilli dövlətlərin koalisiyası kimi təqdim olunur. Üstündən bir gün keçməmiş Rusiya prezidentini dövlət başçısı qəbul edir. Bugün Qərbin də Rusiyanın da Azərbaycandan öz istəkləri var və bu istəklər daban-dabana ziddir. Qərb Azərbaycandan NATO-ya üzv olmasını gözləyir. İstəyir, qonşusu Gürcüstan kimi. Bundan başqa Qərb istəyir ki, Azərbaycan onu qazla təmin edən ölkələrdən olsun.
Amma Rusiyada artıq Azərbaycan qazına müştəri çıxıb, təkliflər bugün Bakıda müzakirə olunacaq. Tərəflər razılığa gələcəklərmi başqa məsələ, amma Rusiyanın başqa bir istəyi də var, Azərbaycanın NATO-ya üzv olmamasıdır. Və bunun üçün əlində təzyiq vasitəsi də var, məsələn Qarabağ kartı. Rusiya prezidentindən 2 gün qabaq isə Ukraynanın prezidenti Azərbaycana gəlmişdi və Bakıdakı politoloqlar o vaxt deyirdilər ki, Viktor Yushchenko Azərbaycanlı həmkarına qərbin mesajlarını çatdırmaq üçün Bakıya gəlib. Azərbaycan necə seçim eləyəcək? Rusiyanın qazla bağlı təklifinə hansı cavabı verə bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə 2 günlük səfərdə əsas məqsəd Rusiyanın Qazprom şirkətinin Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə etməkdir. Hələ ötən ay Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller prezident İlham Əliyevlə görüşdə demişdi ki, Qazprom uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazını bazar qiymətinə almaq niyyətindədir. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov bildirib ki, ölkəsinin bu təklifi Medvedevin səfəri zamanı əsas müzakirə ediləcək məsələ olacaq.
Qazpromun təklifləri hazırda masa üzərində qalmaqdadır. Şübhəsiz ki, danışıqlarda müzakirə olunacaq. Hansı nəticələr əldə olunacaq, biz bunu əvvəldən deyə bilmərik.
Geoloji kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Azərbaycan Şahdəniz qaz yatağı da daxil olmaqla 1,5 trilyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatına malikdir. Yerli ekspertlər bu qazın bütünlüklə Rusiyaya satılmasını Azərbaycanın maraqlarına zidd hesab edirlər. Çünki digər tərəfdə qərb ölkələri durur. Qərb ölkələri Azərbaycanı onları Rusiyanın enerji asılılığından qurtara biləcək ölkə kimi dəyərləndirir. Digər tərəfdən yerli ekspertlər düşünürlər ki, Bakı enerji resurslarının hamısını Rusiyaya satmaq niyyətində olsaydı, alternativ nefə qaz xətlərini inşa etməzdi. Amma enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev Qazpromun təklifi ilə bağlı Medvedevə qəti yox da deməyəcək.
Şahdənizin mərhələ 2 layihəsi çərçivəsində qazının bütünlüklə alınması qeyri-realdır. Əgər hesab eləsək ki, bu 2013-cü ildən sonra gündəmə gələcək, yəni Azərbaycan özü üçün istənilən halda manevr imkanlarını saxlayacaq və ən yaxşı halda nəhə nə yox deyəcək.
Yerli ekspertlər iqtisadi mövzularla yanaşı Rusiyalı prezidentlə NATO inteqrasiya məsələsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də müzakirə olunacağını istisna etmirlər. Çünki enerji sahəsində olduğu kimi NATO üzvlük məsələsində də Rusiya Azərbaycanı dilə tutmağa çalışır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Noruçluya görə rəsmi Moskva həm enerji, həm də NATO məsələsində Azərbaycana müsbət cavab almazsa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər.
Azərbaycan rəhbərliyini inandırsın ki, onun üzvlüyü lazım deyil. Digər tərəfdən çalışacaq inandırsın ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın qərblə xüsusi yaxınlaşmasına da ehtiyac yoxdur. Amma Qarabağ münaqişəsi artıq beynəlxalq müzakirəyə çıxarılıbdır. Burada Rusiya bir tək dövlət deyil və bu baxımdan da Rusiyanın təzyiq imkanları mənələ gəlir ki, əvvəlkindən qat-qat aşağıdır.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Sunoruclu. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya səfəri sabah başa çatır. Bu, Rusiyalı prezidentin Azərbaycana ilk səfəridir.
Ülkər Akif qızının reportajıydı bu.
Bugünkü qəzetlər də bu mövzuya toxunublar. Yeni Müsavat qəzeti belə bir şərh verib ki, Rusiyalı ekspertlərin fikrincə Medvedev Xəzəryanı ölkələrlə qaz OPEC-i yaradılmasına dair danışıqlar aparacaq. Bu ideyanı vaxtilə Vladimir Putin ilə sürüb, qərb isə qaz kartelinin yaradılması ideyasına qarşıdır. Əgər Rusiya prezidenti Azərbaycanla qaz razılaşması əldə edə bilsə, o zaman qaz OPEC-inin yaradılması məsələsi reallaşa bilər. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Bakı metrosu ilə bağlı hansı yeniliklər olacaq? Elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Ekspres yazır ki, güam effektini artırır.
Əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması ilə bağlı sərəncam gözlənilir.
Və 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirlərinin görüşü oldu. İndi qəzetlərin icmalına ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirlərinin görüşü olub, görüşdə cəbhədə atəşkəsin pozulması hallarının azaldılması, itkin düşmüş vətəndaşların axtarışı məsələləri müzakirə olunub. Ermənistan müdafiə nazirliyinin mətbuat katibi Sehran Şahsuvaryanın sözlərinə görə nazirlər gələcəkdə də bu məsələləri müzakirə etmək üçün mümkün dərəcədə daha çox görüş keçirmək barədə razılığa gəliblər. Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin mətbuat katibi Eldar Sabirovlu isə Bişkekdə iki ölkənin müdafiə nazirlərinin görüşü haqqında məlumatı olmadığını deyib. MDB üzv ölkələrin ərazisindəki münaqişələr bir nömrəli problem olaraq qalıb. Bu barədə də Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev MDB ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının Bişkekdə keçirilən toplantısında deyib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig Bakıda mətbuat konfransında deyib ki, əgər Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi sentyabra qədər həll olunmasa, onda AŞPA Azərbaycana siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin eləyəcək.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq. Mirzə Sakiti təxribatı çəkirlər. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit saxlanıldığı 14 saylı cəza çəkmə müəssisində həyat yoldaşı Rəna Zahidova ilə görüşüb. Zahidovanın sözlərinə görə Mirzə Sakitin səhhətindəki problemlər hələ də qalmaqdadır. Ayağında və ürəyində ağrılar var.
Əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması gözlənir. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan APA Economics-a məlumat veriblər. Səlim Müslümov fondun sədri deyib ki, rəhbərlik elədiyi qurumun bu ilin ilk 6 ayının nəticələri üzrə maliyyə imkanları yaxın günlərdə bəlli olacaq və əmək pensiyalarının baza hissələrinin nə qədər artırılması da bunun əsasında müəyyənləşəcək. ANES bu məlumatı Yeni Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi. ANES Press-in məlumatına görə sentyabrın 15-dən Nəsimi metro stansiyasının açılışı olacaq. Bu barədə ANES-ə Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov məlumat verib. İyulun 5-dən etibarən isə, yəni 2 gündən sonra isə Bakı Metropoliteninin İçəri Şəhər stansiyası sərnişinlərin giriş və çıxışı üçün qeyri-müəyyən müddətə bağlanacaq. İçəri Şəhər stansiyasının giriş və çıxışının bağlanması stansiyada aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır.
Və Azərbaycan qəzetinə baxaq. Batumidə Güam dövlət başçılarının zirvə görüşündən geniş reportaj dərc olunub. Azərbaycan prezidentinin həmin tədbirdə çıxışı dərc olunub. Və eyni zamanda Azərbaycanın birinci ledisi Mehriban Əliyeva ilə bağlı qəzet geniş bir məqalə dərc eləyib.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərsə xəbərləri yenə biz çatdırıq. Hülviyyə Səbzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qanvitaribadi demokratiya biz qoyqana pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforcaq ələn, Asak Levon, Pepetosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bir baş keçək mətləbə vaxtımız azdır. Dünən 3-cü ixtisas qrupu üzrə imtahanların nəticəsi açıqlanıb. Qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə olmalıdır. Elnur bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elnur bəy, həmişə üçüncü qrup adətən cəlbedici qrup hesab olunurdu. Ən çox abituriyentlər bura maraq göstərdilər. Nəticələrə görə nə qədər adam kəsilib belə deyək?
29 minlən artıq abituriyent müsabiqə şərtinə ödəməyibdir. Ona görə onlar ixtisas seçilməyi apara bilməyəcəklər yeni qaydalara görə.
29 min abituriyent.
Bəli.
Neçə faiz idi bu? Yəni nə qədər sənət vermişdi 3-cü qrupa?
40 min civarında abituriyent ərizə vermişdi. Hı-hı. Və onlardan dediyim kimi 29 mindən bir qədər çoxu təbii ki, təşviqini itiriblər. Yəni 300 baldan aşağı nəticə göstərdilər.
Bəs nə qədər abituriyent belə demək mümkünsə 700 bal toplaya bilib, yuxarı bal toplayıb?
İndi bu rəqəmlər hər halda bizdə indi hal-hazırda yoxdur. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, 400-600 balaraq toplayan abituriyentlərin sayı 562 nəfərdir. Ancaq ümumilikdə müsabiqə şərtinə ödəyən abituriyentlərin sayı isə 11.850 nəfərdir.
Həmişə imtahandan narazılar olur. Yəqin ki, bu dəfə də narazılar qalacaq və onlar hara müraciət eləməlidirlər və nə zamandan başlamalıdırlar?
28 iyul ayının 28-dən avqust ayının 3-ünə qədər abituriyentlərin müraciətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası fəaliyyət görəcək. Həmin müddət ərzində təvəllüdlü komissiyası elan edəcək apellyasiya komissiyanın övanlarını və apellyasiya komissiyalarına abituriyentlərin müraciət edə bilərlər.
Səsin keyfiyyəti pisdir. Sonuncu sualımızı verək Elnur bəy sizə. Abituriyentlər ixtisas seçiminə nə vaxtdan başlaya biləcəklər? Yəni
ixtisas seçimi iyul ayının 25-dən başlayacaq, avqust ayının 5-nə qədər davam edəcək. Və abituriyentlər internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparacaqlar.
İyulun 25-dən başlayıb.
Bəli.
Təşəkkür edirəm Elnur bəy. Qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağzadə idi. Onunla imtahanın nəticələri barədə danışırıq. İkinci qrupa imtahan bu həftə keçirilməlidir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində bizim səhər verilişimizi dinləyirsiniz. Xəbərətlər verilişini saytımızdan danışaq. Deməli, fotoreportaj yerləşdirilib bizim saytımızda. Avropa Şurasının binasının daxilindən çəkilmiş şəkillərlə siz tanış ola bilərsiniz bu fotoreportajda. Həmçinin artıq siz yəqin ki bilirsiniz, bizim saytımızda videolar var. Mikhailo əslində burada ölüb, belində də bir çanta pul. Mikhailonun qəbrindən bir.
Daha bir video görüntü də var, bu alimlərin evlərindən çıxarılması ilə bağlıdır. Demək, video görüntülərimiz bu qədər və fotosesiya haqqında Ülviyə məlumat verdi. Elə yer gəlmişkən həmin sesiyanı Ülviyə özü çəkib gətirib Strasburqda.
Və bizim forumumuz.
Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkündürmü? Bu dəfəki forumumuzun mövzusu belədir.
Şimdi cavabınız varsa bizim saytımıza gələn ünvanımızı bilirsiniz, amma yenə də xatırladaq 3w.azadlıqradiosu.az.
Qadınlar tənhalığı sevmirlər, onlar səadəti daha çox ailə qurmaqda, ailə uşaq sahibi olmaqda görürlər, amma bəzən iş elə gətirir ki, qadınlar istəmədən tək qalırlar, ya boşanırlar, ya da dul qalırlar. Elə problemlər də bundan sonra başlayır. Deyəcəksiniz ki, qadının haqqını tələb etməsi üçün qanun var, məhkəmə var.
Amma qanunlar öz yerində əsas olan odur ki, qadınlar boşanandan və ya dul qalandan sonra tamam başqa rəftarlarla üzləşirlər. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat worldpublicopinion.org saytı sorğu keçirib, deyəsən, bu sorğun nəticələrinə görə deyəsən, Slavyan ölkələrindəki xanımların bəxti nisbətən gətirib. Sorğun nəticələrinə sizi Ülkə Rakib qızı tanış eləyəcək.
Dul və boşanmış qadınlar sosial və iqtisadi statuslarından məhrum olurlar. İctimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat worldpublicopinion.org-un həyata keçirdiyi sorğunun nəticəsi belə deməyə əsas verir. 17 ölkədə aparılmış sorğunun nəticəsinə görə dul və boşanmış qadınlar xoşa gəlməz rəftarlarla üzləşirlər. Bircə Ukrayna bu baxımdan istisnadır. Sorğuda iştirak edən ölkələrdən yalnız Ukraynadan olan respondentlərin böyük əksəriyyəti deyib ki, dul və boşanmış qadınlara qarşı heç bir ayrı seçkiliyi qoyulmur. Rusiyada da boşanmış qadınların nisbətən yaxşı yaşadığı görünür. Rəy soruşulan rusiyalıların təxminən 58% deyib ki, dul və boşanmış qadınlar çox deyil, yalnız bir qədər ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Bəzi ölkələrdə isə məsələn Hindistanda əri ölən qadın torpağından və ya əmlakından məhrum olana öz təsərrüfatından uzaqlaşdırıla bilər. Çində isə dul qadınlar mirasla bağlı bütün qanuni hüquqlarını əldə ediblər. Amma ikinci dəfə ailə həyatı quran dul qadınlara qarşı ləkə damğası hələ də qalır. Təhlil olunan ölkələr arasında ən çox Cənubi Koreyada dul və boşanmış qadınlara qarşı çox pis davranıldığı üzə çıxıb.
Əksər ölkələrdə boşanma qadınların iqtisadi durumuna ciddi zərbə vurur. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda dul və boşanmış qadınlar arasında yoxsulluğun səviyyəsi yüksəkdir. Daha dəqiq 21% yeni boşanmış amerikalı qadının həyat səviyyəsi yoxsulluq həddindən aşağıdır. Yeni boşanmış kişilərdən isə yalnız 9% bu cür yaşayır. Amma rəyi soruşulan amerikalıların yalnız 36% deyib ki, boşanmış qadınlar az və ya çox dərəcədə ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Türkiyədə 70%-dən çoxu hiss eləyir ki, sözü gedən qadınlara qarşı ayrı seçkilik var. Rəsmi olaraq Türkiyədə 1930-cu illərdən bu yana qadınlar bütün siyasi hüquqlara malikdirlər. Amma Avropa Parlamenti Türkiyəni ittiham edir ki, ölkənin cənub-şərqində qadınlarla davranış heç də qanunlara uyğun deyil. İranda isə İran-İraq müharibəsi nəticəsində dul qalmış yaşlı qadınların yalnız 20% deyib ki, ölkədə dullarla davranış ürək açan deyil. Amma gənc nəslin nümayəndələri, daha dəqiq 18-29 yaş arasında olanların 50%-dən çoxu bu fikirdə olub. Sorğu 17 ölkədən olan 17.000-dən çox respondent arasında aparılıb. Sorğuda Azərbaycandan olan vətəndaşlar da iştirak edib. 17 ölkədən olan bütün respondentlərdən orta hesabla yalnız 27-28% deyib ki, dul və boşanmışlara qarşı diskriminasiya yoxdur.
Ülker Akif qızının reportajı idi bu. Bir daha xatırladaq ki, ictimai rəyin öyrənilməsi ilə məşğul olan worldpublicopinion.org saytı keçirib bu sorğunu və onun nəticələri ilə Ülker sizi tanış elədi.
Verilişimiz davam edir. Sizə saytımızdan bir xəbər oxuyaq vaxtımız varkən. Türkiyənin quru qoşunları komandanı ölkəni sakitliyə çağırıb. İyulun 1-də Türkiyədə çevrilişə cəhdə şübhəli bilinən 21 nəfər həbs olunub. Tutulanlar arasında təqaüddə olan generallar və müxtəlif qəzetlərdə çalışan jurnalistlər də var. Dünyəvi dövlətin mühafizəkar tərəfdarları hesab edilən bu şəxslər indiki hökuməti Türkiyədə İslamçı dövlət qurmaqda günahlandırırlar. Onlar iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə veriblər. Partiyanın bağlanmasını başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da daxil olmaqla bir neçə siyasətçinin fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyiblər. Məsələ ilə bağlı artıq məhkəmədə dinləmələr başlayıb.
Və İstanbulun Umraniyə məhəlləsindəki bir evdə aparılan axtarış zamanı 27 əl qumbarasından tapılmasından sonra başlanan Ergenekon əməliyyatında iyulun 1-nə də 49 nəfər həbs olunmuşdu. Onların arasında ən nüfuzlusu Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin sabiq müavini istefada olan ordu generalı Vəli Küçvi idi. Polis Tərcüman qəzetinin redaksiyası Cumhuriyyət qəzetinin Ankara bürosu Atatürkçü Düşüncə Dərneyi Ankara Ticaret Palatasında və həbs edilən şəxslərin hamısının evlərində axtarışlar aparıb.
Bu da belə bizim saytımızdan olan xəbəri sizə oxuduq və sonda bizim bir idman xəbərimiz də olmalıdır. İdman xəbərimizi də sizə çatdıraq. Azərbaycan millisi FIFA-nın reyting cədvəlində 6 pillə geriləyib. FIFA futbol yığmalarının ənənəvi reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan 6 pillə geriləyib və 139-cu yerdə qərarlaşıb. Yığman dünya çempionatı 2010-a çıxmaq uğrunda mübarizə apardığı qrup rəqiblərindən ən yaxşı nəticə yenə Alman komandasına məxsus da üçüncü yer.
Avropa çempionatının yarım finalına qədər irəliləmiş Rusiya millisi isə 24-cü mövqədən 11-ci pilləyə yüksəlib. Siyahıya Avropa çempionu İspaniya rəhbərliyə eləyir. İkinci yerdə İtaliya qərarlaşıb. Braziliya 4-cü, Argentina 6-cı mövqədədir. Türkiyə millisi isə 20-ci pillədən 14-cü mövqəyə yüksəlib.
Belə, bunlar da bizim idman xəbərimiz idi və sonda verilişimizin axırından əsas xəbər başlıqlarımızı bir də yada salaq. Amerika istəyir ki, Azərbaycan da Gürcüstan və Ukrayna kimi azad demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getsin. Dövlət katibinin müşaviri David Merkel belə deyib.
Bugün jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Jurnalist özü məhkəmədə iştirak eləmir. Deyir ki, məhkəmənin ədalətli olduğuna inanmır. Hakim onun məcburi iştirakı barədə qərar da çıxarıb.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumata görə əsas məqsəd Qazprom-un Azərbaycan qazını almaq təklifini müzakirə eləməkdir.
Polşa öz ərazisində Amerika radarını sınaq variantda yerləşdirmək barədə ilkin razılığını verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun səhər verilişinin xəbərətəri birinci hissəsi burada başa çatdı. Biz sizinlə 25 dəqiqəli sağlaşacağıq, amma saat 9 tamamda 101.7 FM-də verilişimizin ikinci hissəsindən yenə burada olacaq.
Bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağlaşırıq, sabaha kimi deyirik və axşam saatlarında onlar bizim efirimizi izləyəcəklər və deyim ki, tanınmışlar verilişini dinləməyi unutmasınlar. Bu dəfə tanınmışların qonağı elə İlqar Rəsulun özü olacaq, həmin verilişin aparıcısı.
Həmin verilişi isə Şahnaz hazırlayıb, İlqar Rəsuldan müsahibəni Şahnaz bəylər qızı götürüb.
Biz sizə sağollaşırıq, hələlik deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Azadlıq radiosunun verilişləri həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-də 25 dəqiqə ərzində davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Olsun 101.7 FM-də 14-24 Gənclərin verilişi sizi salamlayır. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Müsahilə Əlibəyli 25 dəqiqə boyu sizə bələdçilik edəcəm. Bugün nələrdən danışırıq?
Beynəlxalq Avropa hərəkatı necə yarandı? 1947-ci ilin iyulunda İngiltərənin keçmiş başnaziri Winston Churchill və Fransalı diplomat Duncan Sandy ilk dəfə olaraq İngiliz-Fransız Birləşmiş Avropa hərəkatının əsasını qoyublar. 1948-ci il oktyabrın 25-dən isə təşkilat rəsmi fəaliyyətə başladı. Avropa Birliyi ideyasını təbliğ edən hərəkatın ilk əhəmiyyətli uğuru 1949-cu ildə Avropa Şurasının yaradılması olub.
Əziz dinləyicilərimiz, radionuza biraz da yaxın oturun və qulaqlarınızı bizim dalğadan asın. Sizi həm söhbətim Surxan Lətifovla tanış edim. O, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının sədridir. Azərbaycanda Avropa Hərəkatından informasiyaları ondan alacaq. Xoş gəlmişsiniz Surxan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Verilişin kandarında Avropa Hərəkatının necə yaranmasından danışdıq. Siz isə bizə danışın, Avropa Hərəkatı Azərbaycanda nə vaxt yaradıldı?
Avropa Hərəkatı Azərbaycanda demək olar ki, bir ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. İlk mərhələdə bu hazırlıq komitəsi kimi Avropaya Brüsseldə qeydiyyatdan keçmişdi. Amma hal-hazırda artıq Avropa Hərəkatının tam bərabər hüquqlu üzvlərindən biridir Azərbaycanda. Biz işləri tamamilə yenidən qurma istiqamətində fikirləşirik. Planlar hazırlayılıb və bu istiqamətdə mənə gəlir ki, geniş fəaliyyət göstərəcək.
Sərhan bəy, bu hərəkatın Azərbaycanda yaradılmasına kim start verdi? Yəni, bu arayışdan da biz bildik ki, qabaqca tarixçəsindən ki, Churchill'in dövründə yaradılıb onların təşəbbüsü ilə. Bəs Azərbaycanda kim təşəbbüs etdi buna?
Əslində, Azərbaycanda bir qrup GHC nümayəndələr tərəfindən bu ideya ortaya atıldı və Brüssel ilə əlaqə saxlanıldı. Avropa hərəkatının baş qərargahı ilə əlaqə saxlanıldıqdan sonra cənab Pat Cox və baş katib Kronier ilə əlaqə saxlanıldıqdan sonra onlar da bu təşəbbüsü alqışladılar. Bu təşəbbüs bir qrup yerli GHT tərəfindən irəli sürüldü və Brüsseldə dəstəkləndikdən sonra real fəaliyyətə başlanıldı.
Hansı zərurətdən doğdu bu? Məsələn, Azərbaycanda nələr əldə etməyə kömək edəcək bu hərəkat?
Azərbaycan cəmiyyəti hansı belə deyə məkana inteqrasiya olunmaq niyyətindədir. Bu istiqamətdə əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması bizim qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biridir və təbii ki, biz Avropa hərəkatı hərəkatının Azərbaycanda daha geniş əhali kütləsi tərəfindən qəbul edilməsi üçün bu ideyanın, Avropa ideyalarının Azərbaycanda əhaliyə aşılanması və çatdırılması üçün təbii ki, biz çalışacağıq ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərək və bu zərurət var. Çünki biz bir sıra monitorinqlər göstərək ki, Azərbaycan əhalisinin doğrudan da böyük əksəriyyəti Avropa haqqında, ümumiyyətlə Avropa dəyərləri haqqında, hətta təsəvvür edin ki, Avropa Birliyi haqqında bir o qədər geniş informasiya malik deyil. Əgər xarici siyasət ictimai tərəfindən dəstəklənmirsə, bu xarici siyasət nəticə etibarilə uğursuzluqla nəticələnə bilər. Bizim qarşımızda duran əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, məhz Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası istiqamətində istiqamətində ictimai dəstəyin əldə edilməsinə nail olaq.
Bax, bir il yarım deyir, siz artıq fəaliyyət göstərir Azərbaycanda bu hərəkatın şurası. Nələr əldə edimsiz və yaxud nə işlə məşğul olmuşsunuz və nə işlə məşğul olursunuz indi?
Təbii ki, o dövrdə hazırlıq komitəsi kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma indidən mən prezident seçildikdən sonra, şuraya prezident seçildikdən sonra yeni fəaliyyətə başlamışıq və istiqamətlər, yəni həmin istiqamətlər təbii ki, missiya, həmin missiya olaraq qalır, yəni Avropaya inteqrasiya, əhalinin maarifləndirilməsi. Bundan əlavə müəyyən istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərir. Spesifik sahələr də var ki, deyək ki, gender sahəsində fəaliyyət var. Bundan əlavə gənclərlə iş üzrə xüsusi bizdə proqramlar olacaq, təhsil istiqamətində olacaq. Yəni Avropaya inteqrasiya konkret bir sahəni əhatə etməməlidir. Bu bütövlükdə cəmiyyətin bütün sahələrini, həyat insan həyatının bütün sahələrini əhatə etməlidir. Təsəvvürən ideologiyadan, həyat tərzindən tutmuş cəmiyyətdəki fərdlə arası münasibətlər, ictimai münasibətlərə tutmuş bütün sahələri əhatə edir.
Biz də əsasən 14-24 verilişi gənclər üçün olduğundan, yəni gəncləri əziz dinləyicilər, əziz gənclər, Avropa hərəkatının sizə aid olan hissəsindən də danışacağıq. Bizə yeni qoşulanlar varsa xatırladım ki, Azərbaycan Avropa hərəkatından danışırıq. Bilgi mənbəmiz isə Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifovdur. İndi 14-24-ün təzə xəbər blokuna bağlanırıq, ondan sonra davam edəcəyik. Təzə xəbər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyhəti Alyansı uşaqlar üçün qaynar xətt xidmətində vakansiya elan edir. Qaynar xəttdə işçilər iki istiqamət üzrə tələb olunur. Birinci telefon operatorları 4 nəfər, uşaqlar üçün qaynar xəttin rəhbəri 1 nəfər. Müraciət etmək istəyənlər psixoloji və pedaqoji ali təhsil almış olmalıdırlar. Bundan başqa ən azı 3-5 il uşaqlarla iş təcrübəsi olmalıdır. Azərbaycan və rus dillərində sərbəst danışıq bacarığı olanlar daha şanslılardır. Müraciət edərkən ən azı 2 zəmanət məktubu da təqdim etmək lazımdır. Ərizələrin təqdim edilməsi üçün son tarix iyulun 15-idir. İlkin mərhələdə seçilən şəxslər 3-5 günlük təlim keçdikdən sonra təşkil ediləcək növbəti mərhələdə aparılacaq sorğu və qiymətləndirmə nəticəsində işə götürüləcəklər. Kompüterdə və internetdə təhlükəsizlik, viruslar və antiviruslar, spamlarla mübarizə, internetdə radio və televiziya, elektron hökumət, onlayn sorğular, elektron səs vermə. Bu mövzular sizə maraqlıdır. Elə bu marağınızı təmin etmək üçün Multimedia Mərkəzi gənc jurnalistlərə informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı praktiki məşğələlər keçirəcək. Treningdə iştirak etmək istəyənlərin kompüter bilgiləri orta səviyyədə olmalıdır. Hər hansı media sahəsində işləmək də vacibdir. Trening həftədə bir dəfə şənbə günləri keçiriləcək. Dərslərə 12 iyul tarixindən start veriləcək, sonda sertifikatlar təqdim ediləcək. CV-lərin qəbulunun son tarixi iyulun 8-indədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
101.7 FM
Her gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlığın efirində 14-24 davam edir. Gəncliyin məkanından Avropaya boylanırıq. Azərbaycan Avropa hərəkatıdır mövzumuz. Bunun siz gənclərə faydası nədir? Bu hərəkat kimlər üçündür? Bu suallarımıza cavabı Surxan Lətifov verəcək. Avropa hərəkatının Azərbaycan Şurasının prezidenti. Surxan bəy, sualımı yenə təkrar edim. Bu hərəkat kimlər üçündür?
Bu hərəkat bütövlükdə cəmiyyətin bütün təbəqələri üçündür. Bağçaya gedən uşaqlardan başlamış 70-80 yaşlı insanlara dək bütün insanlar üçündür bu hərəkat. Hər bir azərbaycanlı nəticəyə etibarilə mənə özünü Avropalı hesab etməlidir. Və bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, buna nail olaq ki, doğrudan da hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı sözün həqiqi mənasında özünü bir Avropalı kimi hiss etsin və Avropaya inteqrasiyaya hazır olsun.
Bax, indi dinləyicilərimiz bizim auditoriya gəncdir və gənclər bizi dinləyir. Avropa hərəkatının adi Azərbaycan gəncinə nə xeyir olacaq, nə faydası var?
Hər bir Azərbaycan gənci də bu Avropa hərəkatından bu və digər formada faydalanmaq imkanına malik olacaq. Çünki burada müxtəlif layihələr fikirləşir. Təbii ki, faydalanmaq dedikdə konkret fərdlər nəzərdə tutulmur. Bu, hər hansı bir formada faydalanmaq üçün təbii ki, ilk növbədə müəyyən mənada təşkilatlanma lazımdır ki, o təşkilat şəklində hər hansı bir ideyadan və yaxud hər hansı bir nədənsə bəhrələnmək mümkün olsun. Burada ilk növbədə nəzərdə tutulur ki, gənclər təşkilatları, hansı ki bunlar Avropa Hərəkatının Azərbaycan Şurasına üzvlərdir və onlar bu Avropa Hərəkatından kifayət qədər faydalanma imkanlarına malik olacaqlar. Deyək ki, müxtəlif layihələr formasında faydalanmalar olacaq. İnsanların mübadiləsi prosesi başlayıb Azərbaycanla Avropa ittifaqı arasında və bu çərçivədə biz tələbələrin mübadiləsi, tələbələrin deyək ki, Avropanın ali məktəblərində, universitetlərində təhsil alması üçün müəyyən proqramların işlənib hazırlanması və həmin gənclərin həmin proqramlardan, layihələrdən faydalanması istiqamətində təbii ki, biz işlər görəcəyik. Biz sadəcə olaraq təşəbbüslər gözləyirik ki, gənclər təşkilatları özləri müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etməlidir. Əgər layihə kifayət qədər belə deyək, real layihədirsə, doğrudan da aktual bir layihədirsə, biz ona dəstək verməyə hazırıq. Təbii ki, bunun üçün biz mərkəzi ofisə, Brüsselə də müraciət edəcəyik ki, müəyyən beynəlxalq təşkilatları da bu layihənin reallaşdırılmasına cəlb edilsin və müəyyən mənada yüksək səviyyədə bir layihələr həyata keçirilsin ki, gənclər də bundan faydalana bilsin.
Bəs gənclərin Avropaya çıxışına necə şərait yaradıla biləcəyimi bu hərəkat?
Biz bu istiqamətdə fəaliyyətləri planlaşdırırıq. Avropanın tanınmış universitetləri ilə əlaqələrin yaradılması istiqamətində. Bundan əlavə biz belə də planlaşdırırıq ki, ola bilsin ki, deyək ki, gənclər təşkilatları tərəfindən elə ideyalar irəli sürülsün ki, bu ideyalar dəstəklənsin biz tərəfimizdən, həmçinin mərkəzi ofis tərəfindən də dəstəklənsin. Biz fikirləşirik ki, məhz universitetlər vasitəsilə də bu işləri həyata keçirək və orada seçmə yolu. Yəni deyək ki, hər hansı bir gənclər təşkilatı ola bilsin, layihə versin, amma bu layihədə təmsil olunan gənc Avropa universitetləri səviyyəsində olmaya da bilər. Ona görə də biz təbii ki, burada müəyyən mənada seçmə yolunu prinsiplərini də əsas götürəcəyik. Çünki Avropa dəyərlərinin haqqında ümumiyyətlə anlayışı olmayan gənci biz Avropanın universitetinə göndərmə fikrimiz də yoxdur. Sırf Avropa ideyalarını, Avropa dəyərlərini mənimsəmiş biz gənclərə üstünlük verəcəyik.
Deyirsiniz ki, məsələn, Avropa dəyərlərinə məlumatı olmayan gənc Avropaya getməsi biraz sual altında qalır. Bəs siz yəni bu Avropa dəyərlərini aşılamaq üçün, maarifləndirmək üçün nə edirsiniz?
Azərbaycanda bütün layihələrin, demək olar ki, 70-80% məlum olduğu kimi məhz əhalinin maarifləndirilməsinə istiqamətləndirir. Bu Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurası da bütün fəaliyyətini məhz maarifləndirməyə yönəldib.
Əziz dinləyicilər, danışacağıq həm də o barədəki necə qoşulmaq olar, ümumiyyətlə üzv olmaq Avropa Hərəkatına, amma Sürxan bəy, bir sualım da var. Universitet olaraq qoşulmaq olar mı?
Bu mümkündür.
Mübadilə yəni qazana bilər mi?
Bəli, bu mümkündür. Çünki Avropa Hərəkatı ayrı-ayrı fərdləri, o cümlədən təşkilatları da kollektiv üzv qəbul edə bilər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. O cümlədən universitetlər də. Burada müəyyən mənada dövlət orqanları istisnalıq təşkil edilə bilər, amma burada təbii ki, bələdiyyələr də hətta üzv ola bilər, amma deyək ki, konkret nazirliklər və yaxud dövlət komitələri, bunlar müəyyən istisnalıq təşkil edir. Gənclər təşkilatları kollektiv şəkildə üzv ola bilər, təhsil ocaqları kollektiv şəkildə üzv ola bilər. Yəni burada hələ hansı bir problem yoxdur.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Avropa Hərəkatı ilə bağlı müsahibədən sonra da sizi maraqlı dəqiqələr gözləyir. Belə ki, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı Uğur Hekayəti reportajını qaçırmayın. Biz isə Sərxan bəylə söhbətimizə davam edirik. Siz də bizi dinləməkdə davam edin. Sürxan Lətifov, Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti bizə Azərbaycandakı Avropa Hərəkatı haqqında məlumat verir. Sürxan bəy, hazırda hərəkatın neçə üzvü var? Gənclər var mı üzvlərinin?
Təbii. Kifayət qədər elə demək olar ki, personalın böyük əksəriyyəti elə gənclərdir. Yəni ən yuxarı hədd 45 təsadüf belə 1-2 nəfər olar. Əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir və burada müxtəlif peşə sahibləri var, deyə jurnalistlər var, ictimai fəaliyyətdə məşğul olan insanlar var, tələbələr var ki Avropa Hərəkatının hal-hazırda üzvləridir.
Hansı gənclər, yəni hansı kriteriyaya uyğun olan gənclər sizə qoşula bilər və necə qoşula bilər? İstərdim ki, yəni maariflənmək istəyən, Avropa dəyərlərini öyrənmək istəyən gənclər də əgər qoşulmaq istəyirsə, sizin yəni deyəcəkləriniz
var. Təbii ki, əlaqələrin saxlanması, kontaktların saxlanması üçün az euromovement@yahoo.com.
Bu e-mail ünvanına
müraciət edə bilərlər.
Üzv olan insanın hansı hər hansı bir öhdəliyi olurmu?
Təbii.
Hansı öhdəliklər olur?
Mərkəz deyək ki, Avropa Hərəkatının özünün nizamnaməsi var və bu nizamnamə əsasında öhdəlik ondan ibarətdir ki, adicə belə deyək, nizamnamə prinsiplərindən kənara çıxmamaq və yaxud davranışlarda nizamnamə prinsiplərinə riayət etmək və s. Yəni bu adi prinsiplərdir. Sadəcə olaraq o kifayətdir ki, o insan Avropa dəyərlərini cəmiyyətdə yaymaqla məşğul olsun.
Surxan bəy, Avropa dəyərləri, Avropa inteqrasiya, Avropa ideyası deyirsiniz. Bəlkə bir açıqlayasınız da ki, ora üzv olmaq istəyən gənclər buna hazırlıqlı olsunlar və insanlar arasında belə bir fikir də var ki, Avropa inteqrasiyadan pis fərd işləri alırıq ancaq konkret şəkildə açıqlayarız. Yəni Avropa dəyərləri deyən nəyi nəzərdə tuturuq?
Doğrudan da siz çox maraqlı bir aktual bir problemə toxundunuz.
Və gənclərin başında çartdı da
deyirəm. Bəli, təbii
ki, gənclər tutaq ki, nəsə düz etməyəndə valideynlər
əsasən
qeyd edir ki, hə, Avropa inteqrasiya nəticəsidir bu, pis vərdişlər gəlir ancaq.
Bəli, o yanlış çox maraqlıdır ki, həmin tənqid edən insanlar ömründə Avropada olmayan insanlardır ki, bu mənfi Azərbaycan cəmiyyətdə müəyyən mənada xoşa gəlməyən halları o dəqiqə Avropa mədəniyyəti ilə bağlayırlar. Yəni çox maraqlı, biz özümüz belə maraqlandıq, gördük ki, doğrudan da bunu tənqid edən insanların əksəriyyəti ümumiyyətlə Avropada olmuyor. Avropa mədəniyyəti haqqında bu insanların anlayışı yoxdur. Və anlayışı olmadığı bir şey haqqında tənqidi fikirlər yürüdürlər.
Surxan bəy, sizə təşəkkür edirəm. Gənclərin məkanına gəldiyiniz üçün və bizi məlumatlı etdiyiniz üçün. Əziz gənclər, Azərbaycanda yaradılmış Avropa Hərəkatından danışdıq. Müsahibim Avropa Hərəkatı Azərbaycan Şurasının prezidenti Surxan Lətifov idi və bizi məlumatlandırdı. 14-24 saat davam edir. Uranın ifasında rep dinlədikdən sonra yenə birlikdə olacağıq.
Çox bilsək səhvə yol versək, məsləhət görsək, gülməlidir nə qədər istəsək, dünyanı düzəltsək, gerə də daş kəsək, gülməlidir.
The streets got us.
Yo, yo, yo, ey o millət, bizim həyatımız bəzən çox gülməlidir. Həyat gülməlidir, bəzi problemlər deyilməlidir, bəziləri deyilməməli və gizlədilməlidir. Bədbəxt dünyanın xoşbəxt insanı bilməlidir, nəyə sevinməli, nəyə isə kədərlənməlidir. Əgər səni qovursa bir gün işdən rəisin, gülməli bir şey yoxdur, sadəcə tutub pisin, hirsin əsəbin qalxmasın. Bunun axırı şəkər, xəstə insan iynə dərmana milyon təkər. Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə. Hər bir imtihan keçilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir. Baş keçməsin, niyə də? Bununla başlayır məzun, gülməli iş axtarışı. Var diplomu, var sənəti, amma boşdur başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var. Dirəyi dayday var, demək onun çörəyi var. Əgər kəsibin oğlusu, azıcaq özünə butka. Min bir xırdavat, baltar, şmutka, kurtka. 5-3 manat çörək pulu, cib boş, ağız sulu. Biznesdə birləşəcək, tutduğu elmin yolu. Biznes, bizim dilimizdə desək, al ver. Aldığını satdı, sattığını at, sonda attığını ver. Stop, durun, gəlin, zamanı geriyə döndərək. Səhvlərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol desək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvə yol desək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. 21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox tələsiz sirlər xəzinəsində qalmayıb sir. Bütün millət hamılıqla bir qeydəyin inkişafda, bu irəlləyişdə var gülməli bir paraqraf. Edirəm çürük saf, nə finiş, nə də ki start, hamıma bir telefon alır, bizdə partda part qalır. Amma mən görərkən telefonu, onun var mafonu, mikrofonu, diktafonu, tuvaleti, həmsifonu, saksafonu, nə əvvəli, nə də sonu, tozlara, batariya, televiziya, signalizasiya, kanalizasiya, sesi polifonik stereo olmalıdır güya, dümbələk boyda, həm bayram, həm toyda, qalimin o qəlin defir manısını qoy da. Telefon çox olsa da beynimizi dəng eləmir, sadəcə çoxsu vızıv atır, çoxsu zəng eləmir. Nəzərinizi çatdırım, yaman maraqlı bir məsələ, mürəli dedir millətin 90% ehsas elə, SMS göndərilir, bəzən tərs göndərilir, TV-dən radiodan mesaj bəhsi bəhs göndərilir, nömrələr zirqəlini baxırsan, görürsən əksin, vacib deyil mədə, telefon almağı dələsin. Gülməlidir, çox olub, bu balaca əşəyə xəstə, kontur yoxdur, amma sibildə bizdə dəstə dəstə. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhvə yol desək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməlidir, nə qədər çox bilsək, səhvə yol desək, məsləhət görsək. Gülməlidir, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Demokrat
açık inşaat. İstikametimiz Avrupa. Diskotekler, barlar, klublar, oppa. Birimiz elden gelir, daha net, no yes. Import, export, 8 para Mercedes.
Benim aşım olur.
Olur, bizde her şey var. Bizde sweatimiz kalıp mentalitimizden yadigar. Harici firma, mağaza, mini süpermarket. Avtomagistral yollara çekecek parket. Etiket harici istesal ise milli mal. Ama böyle mal alan sonda olur anormal. Sökek kızgılasın, evesine tüket tezesin. Yüz mertebelisin, koy belesi şerimizi bezesin. En sonda şerimizi sökek ede yer altı. Onsuz da üstü sürüşür, yakin kalıp altı. 5-600 kilometre çekey metro rayonlara. Nakliyatlar çattırmır, kömeği lazım da onlara. Belelikse yaşayışımız emelli. Başlı sahne, her şey teze teze, meze meze teze. Köhne, hayat gülmelidir. Ve men ele gelir, bunlar gizledilmemelidir. Sadece sakitçe değilmelidir.
The streets, the streets got us.
Gülmeliydi, ne kadar çok bilsek serpe yol versek meslehet görsek. Gülmeliydi, ne kadar istesek dünyanı düzeltsek gene de taş kesek. Gülmeliydi, ne kadar çok bilsek serpe yol versek meslehet görsek. Gülmeliydi, ne kadar istesek dünyanı düzeltsek gene de taş kesek. Gülmeliydi, ne kadar çok bilsek serpe yol versek meslehet görsek. Gülmeliydi, ne kadar istesek dünyanı düzeltsek.
Gülməliydi. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM dalğasında 14-24 səslənir. Gənclər, sizə deyəcəyim bir xəbər də var. 14-24 bugündən etibarən maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi elan edir. Belə ki, bizim qaynar xəttə, yəni 436-77-41 nömrəsində zəng vurursunuz, fikrinizi deyirsiniz. Sonunda maraqlı dedi sahibləri 14-24 verilişinin brend köynəklərini qazanır. Dedi nə ola bilər? Aktual problemlərlə, ictimai-siyasi iqtisadi hadisələrlə bağlı fikriniz və ya sadəcə gənclərin həyatında baş verən hər hansı bir olayın təsviri. Dedi sizin sözünüz, sitatınızdır. Əgər bundan əvvəl 14-24-də gedən dedilərə fikir vermişdinizsə, hətta dedi olan şeir parçaları da var idi. Belə ki, bu müsabiqə gənclərlə əlaqəli istəkləri işıqlandıracaq və sizə hədiyyə qazandıracaq. İndi isə əvvəldə dediyim kimi həmkarım Duruna uğur hekayətini təqdim edəcək. Bu həftənin qəhrəman gənci saç ustası Aygündür. Dediyinə görə valideynləri icazə versəydi, indi səsi beynəlxalq yarışmalardan gələrdi. Valideynlərinin onu niyə qoymamasının səbəbini və Aygünün maraqlı əhvalatını Durnanın reportajından alın.
Hamını bəzər, özü lüt gəzər. Bu tapmacanın cavabı iynə deyil, Aygündür. 20 yaşlı saç ustası Aygün. Öz sözü ilə desək, 10 barmağındakı 10 məlifətini ancaq müştəriləri görür. Özünə vaxt ayıra bilmir.
Özümə heç vaxt çatmır ki, elə olur qatqasız gedirəm. Amma həmişə olur ki, köhnədən qatqasından gedirəm. Çünki imkan olmur. Yuyanda da yaşıqlar sönür, ya da hamı çıxır ki, mən qarım.
Aygün 8-ci sinifi bitirər-bitirməz saç ustası olmağa qərar verib. Qərarı isə valideynlər tərəfindən sərt qarşılanıb.
Əvvəl qoymurdular getməyə, nə var, tez gəlsən, gec gəlsən, getmə, qutardı, bəsdi, öyrəndin ki, ay keçdi, bəsdi, otur evdə, nə oxuyursan, nə bilmən. Əvvəl razı deyirlər.
Valideynlərin etiraz etdiyi təkcə Aygünün gözəllik salonunda çalışması deyildi. Aygün ali təhsil almaq istəsə də, ailəsi qız hara, oxumaq hara deyərək onun bu istəyinə qarşı çıxıb.
Mən istəyirdim oxumaq, mən əvvəlcədən istəyirdim oxumaq, mən hazırlığa getmək istəyirdim. Evdən başladılar ki, nə var gedirsən müəllimlərin evlərinə, bizdəkilər razı olmadı ki, gecədir, dərsdən saat 6-da, gün ortası meyidi, 6-da çıxırdı, 6-dan sonra ruju getmək, qayıtmaq söhbəti də vardı. Ona görə razı olmadılar, mən dancıq elədim, ümumiyyətlə oxumadım. Heç bir dərs oxumurdum, nə də dərsə getmirdim, yalandan dedim, xəstəyəm, getmirəm. Ruju gördülər ki, alınmır da məndən. Sonra mən dedim ki, salona istəyirəm, gedəm, evdən razı deyirlər ki, hələ balacasın.
Aygünün ilk iş yeri yaşadığı qəsəbədən kənarda, şəhərin mərkəzində olduğuna görə, valideynləri onu işdən də çıxardı. Öz sənətinə vurğun olan gənc qız bununla razılaşmayıb. Evlərinin qarşısında qadın salonu açdırıb. Amma ora...
Mərkəzi yer deyil ki, küçədən keçən görsün, gəlsin. Kimisə zatını düzəldirəm, kimisə xoşuna gəlir, gətirir. Biri eləyirsən, qonşusu xoşuna gəlir, qonşusun bacısı, qonşusun gəlini, qonşusun qızı. Ora görürsən ki, birinə yoxdur sən, ora elə bil ki, bir tərəf ora yoxdur. Həmin insanlar ümumiyyətlə yoxdur. Ümumiyyətlə gəlmirlər. Mən heç bir klientə, laf belə imkan, maddi imkanı olmasa da, ona yox deyə bilmirəm. Ən az ona görə ki, imkanı olmasa da mən onu eləsəm, o mənim elə bil ki, özündən əlavə bir neçə klient gətirəcək.
Gənc saç ustası deyir ki, 5 illik təcrübəsində hər cür müştəriyə rast gəlib. Müştərilərin şıltaqlığına dözməyi isə bir dəfə ona baha başa gəlib.
Darıyırıq, daraqda çox saç gəlir. Sonra fikirləşdim, maybe yox da, saçı çoxdur, nə olacaq ki? Bir ikisi tökülsə heç bir problemi yoxdur. Özünə də demişdim ki, ola bilər ki, riflərdən qırılan olsun. Amma gördüm yoxdur, çoğu kimi gəlir, topa-topa nə boydur. Bir də onda ayıldım ki, kraskanı qoyana axadını ayırıb bir-bir qoyuram. Gördüm yumru topa yer yoxdur. Özü necə yoxdur? Elə bir spiska çəkmisən, cız olub yapışıb başına. O cür yoxdur. Baskati. Sən 3 dəfə bu ay saç başdırmısan. Mən şok vurdum. 3 dəfə nə dedim, o mənim günahım deyil.
Aygünün bütün arzuları ailə senzorasından keçir. Öz peşəsi ilə bağlı gələcəyini də valideynlərinin istəyindən keçirib deyir.
Evdən imkan versələr, kep salonda sönük yanardım təzədən. Nəyə görə saçım onlarına görə ki, çünki hər bir şey dəyişib, stil də dəyişib. İstəyirəm təzə saçımlarını öyrənəm. Printlər onu təzə saçımlarını görməsələr də, amma mən bir dəfə nəsə sam ikinci dəfə qəbul yenə mənə istəyə biləcəklər.
Aygün müsabiqələrdə iştirak etmək istəyini də gizlətmədi. Əgər icazə versələr. Bununla da bugün ayrılan vaxtımız bitdi. Amma ayrılmadan öncə elan olmuş müsabiqəni bir daha yadınıza salım. Maraqlı dediyini kim dediyi müsabiqəsinə qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun və efirimizə səsinizi həkk edin. Zənglərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Sizinlə biz idik 14-24 heyəti, Vüsal Əlibəyli və Durna Səfərli. Belə, hamınıza uğurlar, sağ olun, hələlik.